keyingi varaqni oching va rasmga qarang. Birinchi rasm Iso Masihning tug'ilishi. Iso Masih bundan ko'p yil muqaddam Isroil mamlakatida dunyoga keldi. U qashshoqlar kabi og'ilxonada tug'ildi, lekin u oddiy bola emas edi. Uning onasi Maryam hali bokira qiz bo'lib turmush qurmagandi. Iso Masih Xudodan kelib, Xudoning xohishi bilan tug'ildi. Shu sababdan u Kalomulloh, ya'ni Xudoning so'zi deb atalgan. U odamzod foyda bo'lishidan avval bor edi. U Xudo bilan edi. U orqali dunyo yaratilgan. Dunyodagi birinchi odamlarga u ruhiy hayot berdi. Lekin odam atodan boshlab hamma odamlar ruhiy hayotda adashdilar. Chunki ular Xudoning yo'lidan borish o'rniga shayton yo'lidan ketdilar va ruhan o'ldilar. Iso Masih yer yuziga haqiqiy Xudoni ko'rsatish uchun keldi va qanday qilib yana biz Xudoning farzandi bo'lishimiz mumkinligini ko'rsatdi.